ปฏิเสธงานที่คุณไม่ต้องการอย่างไรดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่510แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับก่อนอื่นครับเย็นนี้เรามี8บรรทัดครึ่งไลฟ์นะครับตอน20:00 น.นะครับครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับผมเชิญพี่สมคิดนะครับซึ่งเคยเป็นแชร์แมนของบริษัท KBTG นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกรุงไทยนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับแล้วก็ทำเทคโนโลยีมากมายเลยนะฮะเป็นคนรุ่นต้องเรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับที่มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารองค์กรบริหารคนรุ่นใหม่ได้ดีมากๆนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการบริหารงานบริหารคนในยุคดิจิตอลหรือยุคใหม่นะครับพี่สมคิดเชื่อเหลือเกินว่าจะให้ไอเดียหลายๆคนได้อย่างดีมากๆแน่นอนนะครับเย็นนี้เจอกันตอน20:00 น.นะครับที่เพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้ขอเล่าหนังสือต่อนะก็ Joy at Work นะครับของ Marriott Kondo นะฮะผู้เขียนหนังสือชุดดีๆด้วยการจัดบ้านครั้งเดียวนะฮะอันนี้ก็มาเป็นแนวทำงานนิดนึงนะครับก็เล่าไปแล้วเนาะเรื่องการจัดโต๊ะจัดแอปจัดอะไรนะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจนึงผมว่าบทนี้เป็นบทที่ผมได้อะไรเยอะเลยนะครับจากการที่เขาแนะนำเรื่องการบริหารจัดการเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามีการบริหารจัดการเวลากูรูมากมายนะครับที่มาพูดคุยว่าจัดการเวลาอย่างไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับทำบ็อกซิ่งทำอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับมุมนึงซึ่งMarriott Kondoพูดแล้วก็น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับที่ทำให้เราบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า over earning trap ฮะ over earning trap คือเรามักจะใช้เวลาอะไรไปเยอะๆกับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการนะซึ่งเขาบอกอันนี้มันฟังแล้วมันดูไร้สาระมากแต่มันเป็นเหมือนกับจิตวิทยาที่คนเป็นเยอะมากนะครับคือเคยมันมีรีเสิร์ชนะครับที่ให้คนเนี่ยไปนั่งนะฟังเพลงแบบรีแล็กซ์นะฮะอยู่ในสภาพที่สบายๆนะครับแล้วก็มีทางเลือกให้ครับก็คือว่ามีช็อกโกแลตมาเสนอครับคุณจะได้กินช็อกโกแลตที่คุณชอบนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะกินช็อกโกแลตที่คุณชอบเนี่ยคุณจะต้องแทนที่คุณจะฟังเสียงเสียงดนตรีธรรมชาติที่สบายๆเนี่ยคุณต้องฟังเสียงเลื่อยที่ตัดไม้เนี่ยซึ่งมันน่ารำคาญมากแต่เมื่อคุณฟังเสร็จแล้วคุณจะได้กินช็อกโกแลตนะครับเขาว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะกินช็อกโกแลตครับก็คือลองกินช็อกโกแลตดูนะครับก็คือชอบกินช็อกโกแลตก็ฟังเสียงเลื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็จะหยุดจากงานที่รีแลกซ์มาฟังเสียงเพื่อที่จะได้ช็อกโกแลตนะครับแต่ว่ารีเสิร์ชเนี่ยบอกว่าผลลัพธ์น่าสนใจคือมีคนจำนวนมากครับที่เลือกที่จะกินช็อกโกแลตแล้วก็เลือกที่จะกินช็อกโกแลตไปเรื่อยๆครับคือฟังเสียงเลื่อยไปแล้วก็กินช็อกโกแลตแล้วก็ขออีกทั้งที่จริงช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการนะตั้งแต่แรกถึงเมื่อได้กินแล้วเนี่ยเหมือนมันเสพติดนะครับแล้วก็ยอมที่จะละจากไอ้เสียงเพลงที่มันรีแลกซ์เนี่ยมาฟังเสียงอย่างอื่นเพื่อให้ได้รีวอร์ดบางอย่างซึ่งรีวอร์ดเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองตอนแรกไม่ได้ต้องการด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นบอกชีวิตเขาบอกว่าไอ้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเงินนะครับกับเงินคือกับ achievement บางอย่างซึ่งเรามองว่ามันน่าจะเราอยากได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มี value ขนาดนั้นนะครับโดยเราเทรดออฟการใช้ชีวิตที่ดีกับสิ่งเหล่านี้กับรีวอร์ดบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของคำชมอะไรแบบเนี้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดขึ้นมาเองว่ามันดีเป็นรีวอร์ดแต่ว่ามันก็มีเทรดออฟหลายๆครั้งคนเลือกที่จะเทรดออฟชีวิตที่ดีๆกับรีวอร์ดเหล่านี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวที่ชอบอย่างนึงก็คือบอกว่าคนส่วนใหญ่จะติดกับทำสิ่งที่ urgent ก่อนแล้วก็ทำสิ่งที่ important นะทำสิ่งที่เร่งด่วนก่อนสิ่งที่สำคัญซึ่งอันนี้เราเคยได้ยินมาอยู่แล้วแหละเนาะเราควรจะทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับถ้าสำคัญและเร่งด่วนก็ยิ่งทำเลยสิ่งที่สำคัญก็ควรจะทำนะครับสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญจริงๆเราก็บางทีไม่ทำได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือมันมีลอจิกนึงซึ่งเขาพูดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนชอบที่จะทำสิ่งที่เร่งด่วนก่อนสิ่งที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องการรีวอร์ดของการทำงานเสร็จครับเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญแต่เป็นระยะยาวเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานแล้วเรารู้สึกไม่ดีกับการที่เราไม่เห็นรีวอร์ดอันนั้นชัดเจนการทำ urgent task เนี่ยมันก็เลยมีข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือแทนนอกเหนือจากว่ามันเร่งด่วนแล้วก็เรา compare กับสิ่งที่สำคัญไม่ได้แล้วเนี่ยมันกลายว่าเราชอบทำสิ่งที่เร่งด่วนเพราะอะไรเพราะมันเสร็จทันทีเพราะมันเสร็จทันทีทำแล้วมันเสร็จทันทีเรารู้สึกถึง small achievementแต่หลายๆครั้งเนี่ยการที่เราทำสิ่งที่เร่งด่วนบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับและ small achievement พวกเนี้ย มันทำให้เราติดกับของการทำสิ่งที่เร่งด่วนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะนั้นเวลามันก็จะหายไปกับสิ่งที่เร่งด่วนเสมอเหมือนเราติดกับดักของการที่อยากจะได้สมอบรรลุเป้าหมายเล็กๆอันเนี้ยเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่น่าสนใจคือลองไปดู to-do list ของตัวเองในแต่ละวันได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งก็จะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนสิ่งเร่งด่วนเช่นเดี๋ยวจะต้องส่งอีเมลกลับให้คนนี้ทันทีนะครับมีหัวหน้าถามอะไรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งจริงๆอาจจะรอได้หรือเปล่านะครับแต่เราก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนงานที่สำคัญเช่นการออกไปหาคนเก่งๆ recruiting คนนะครับซึ่งผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ได้ทันทีการทำ one on one meeting กับทีมที่ทำให้ทีมมี culture ที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นผลทันทีครับเราก็เลยเลื่อนมันออกไปเพราะฉะนั้นคนเราค่อนข้างที่จะภาษาอังกฤษเรียกว่า short sight คือมองอะไรใกล้ๆนะครับมันก็เลยเอาสิ่งที่เร่งด่วนขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีก็เป็นนะผมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งคนจะทำให้บริหารจัดการเวลาไม่ดีคือการ multitasking นะครับอันนี้ผมว่ามี2 school of thought นะมีคนเยอะมากที่คิดว่าตัวเองทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับMarie Kondo ไม่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเขาเชื่อว่าmultitasking เนี่ยทำให้ทำอะไรได้ไม่ดีสักอย่างเนาะอันนี้ให้เป็นข้อมูลไว้ละกันนะเราอาจจะลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับว่าคุณสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษอยากจะพัฒนาด้านไหนเนาะทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมชอบจากเรื่องนี้ครับก็คือความสามารถในการปฏิเสธครับคนเราเนี่ยถ้าจะบริหารจัดการเวลาได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานคุณนะคุณต้องสามารถที่จะปฏิเสธงานที่คุณไม่ได้อยากไปได้ด้วยนะมีคนเยอะมากที่บริหารจัดการเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่ปฏิเสธมีติ้งไม่เป็นนะครับมีคนมาชวนอะไรก็ไปเพราะอยากจะเป็นคนดีหรืออะไรเงี้ยเพื่อรักษา relationship ซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีความสามารถในการเซโนเลยเนี่ยชีวิตคุณจะยุ่งเหยิงมากนะครับคุณจะไปอยู่ในที่ที่คุณไม่ได้อยากอยู่บ่อยครั้งนะครับมีเทคนิคอันนึงมาเรียคอนโดให้ไว้แล้วผมต้องบอกว่าชอบมากนะเป็นสิ่งที่ชอบมากมากที่สุดในเล่มนี้อันนึงเลยก็คือเขาบอกว่าเวลาคนมาชวนอะแบบเขามาชวนเขาอยากให้คุณไปมากไปไหมไปเถอะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคือในใจคุณอะคุณไม่ได้อยากไปอยู่แล้วสมมตินะครับแต่ว่าคุณโดนบังคับให้เซย์เยสหรือโนเนี่ยถ้าคุณไม่อยากตอบโนนะแต่คุณก็ไม่อยากตอบเยสเหมือนกันเนี่ยให้คุณเลื่อนมันออกไปครับให้คุณบอกว่าเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะครับเวลาคุณพูดคำนี้คนเขาก็จะบังคับคุณไม่ได้ละนะครับคุณก็มั่นใจในความว่าเออยังคิดเดี๋ยวขอไปดูตารางก่อนนะขอคิดดูก่อนนะครับเขาบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยคนที่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยก็จะสามารถย้อนกลับไปมั่นใจและตอบปฏิเสธได้มากขึ้นคนเราเนี่ยตอบปฏิเสธต่อหน้าณเวลานั้นเลยเนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่อยากปฏิเสธแต่ถ้าคุณเลื่อนการตัดสินใจนั้นออกไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะปฏิเสธครับแล้วคุณก็ส่งอีเมลหรือโทรไปบอกเขาว่าเออดูละเออมันตารางมันไม่ได้แล้วก็หรือว่าคุณมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำอะไรแบบเนี้ยให้เลื่อนการตัดสินใจเซโนออกไปก่อนอย่าเพิ่งคอมมิตเยสหรือโนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสามารถที่จะปฏิเสธ on the spot ได้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับซึ่งเทคนิคนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมก็เพิ่งมารู้ว่าผมเองก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับมาเรียคอนโดจะมาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีตอนหน้านะครับเย็นนี้อย่าลืมนะครับเจอการสัมภาษณ์พี่สมคิดนะครับเล่าเรื่องการบริหารงานในโลกดิจิตอลครับแล้ววันนี้นะครับที่เพจแบบทัดครึ่งตอนเย็น2 ทุ่มครับพบกันใหม่กับแบบทัดครึ่งพอดแคสต์ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ